Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Ukinute carine na uvoz prasadi i prelevmani za tov prasadi i junadi. Za dve godine koliko postoji program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća, 1631 kuća na selu je dobila nove stanare. Za emisiju Nedeljom za selo govori ministar za brigu o selu Milan Krkobavić. Kako se poljoprivrednici u Južnom Banatu pripremaju za predstojeće radove? Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati.
Da ćeš novim putem poći, mislila si da ćeš drugim izbrisati naše noći, mislila si da ćeš drugim izbrisati naše noći. Dok muzika negde svira, vraćam se u spomene, ali tuge više nema, jer sam sve oči njene. Dok muzika negde svira, vraćam se u spomene, ali tuge više nema, jer sam sve oči njene. Gde sam sada, da bez mene mira nemaš i našoj se sreći nadaš. Da bez mene mira nemaš i našoj se sreći nadaš. Dok muzika negde svira, vraćam se u spomene, ali tuge više nema, jer sam sve okoči njene. Dok muzika negde svira, vraćam se u spomene, ali tuge više nema, jer sam sve okoči njene. Svega što je bilo, povratka nam više nema. S drugom novi život živim i njoj novu pesmu pevam. S drugom novi život živim i njoj novu pesmu pevam. Muzika negde svira, vraćam se u spomene, ali tuge više nema, jer sam sve okoči njene. Dok muzika negde svira, vraćam se u spomene, ali tuge više nema, jer sam sve okoči njene.
Ministarka poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Srbije Jelena Tanasković najavila da će naši poljoprivredni proizvođači od sutra 16. januara moći da dobiju svoj digitalni ID broj. Poljoprivrednici će svoju digitalnu ličnu kartu moći da uzmu u svakoj pošti, filijali Trezora i u poljoprivredno-stručnim službama.
To je identifikacioni digitalna lična karta, da tako kažem, identifikacioni lični broj, i onda ćemo dalje ići u obnovu, odnosno u dopunu svih registara i ostalog što treba vezano za e-agrar. Ali ovo je prvi korak, on će krenuti 16.1. i o tome ćemo svakako detaljnije pričati i obaveštavati naše poljoprivredne proizvođače gde i kako mogu, ali pošta je svakako prvo mesto gde mogu da se obrate, najviše ih ima u Srbiji i one su najpristupačnije, da tako kažem, a onda kasnije ćemo uključivati i filijale Trezora kao i naše poljoprivredne stručne službe. To je prvi korak u registru, u ulazak zapravo u e-agrar, odnosno ulazak u e-upravu. Inače, svaki građanin može elektronski ličnu kartu da izvadi, to je taj e-ID broj, to je, da kažem, prvi korak prepoznavanja u elektronskom smislu. A dalje ćemo onda ići na registrovanje i sve ostalo, ali to ćemo najavljivati kako terminski bude dolazilo na red.
A kako bi Srbija pospešila nedostatak od oko milion prasadi, odlukom vlade Srbije ukinuta je i carina na uvoz prasadi do 50 kg. Ukinuti su i prelevmani za tov prasadi i junadi.
22. decembra prošle godine smo doneli još jednu dodatnu meru kao meru pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima. Ukinuli smo carinu na uvoz tovnih prasadi do 50 kg i ukinuli smo prelevman od 8,7 dinara po kilogramu takođe za istu kategoriju, za tovnu prasad i tovnu goveda. Šta je ideja? Povećanje stočnog fonda, to je još jedna pomoć države našim poljoprivrednim proizvođačima. Po procenama koje je radila Republička statistika, kao i Privredna komora Srbije, kao i ministarstvo i svim analizama koje smo dobili za prethodne dve godine, nama u ovom trenutku nedostaje oko milion prasadi da popunimo kapacitet farmi. Ideja je da se obnovi naš stočni fond, da ga unapredimo, da možda ako je u prethodnom periodu i bilo spuštanja tog stočnog fonda, da u ovoj i sledećoj godini, što sam ja već i pričala prethodne godine, da će strateški cilj biti svakako povećanje stočnog fonda i akcenat ministarstva i uopšte države i vlade će biti usmeren u pravcu svinjogojstva i govedarstva. Tako da u smislu tom koji smo već i najavljivali jeste i ova odluka vlade u kojoj ćemo omogućiti kratkoročno u toku jedne ove godine, traje odluka do kraja 2020. i treće, da naši poljoprivredni proizvođači mogu da uvezu kvalitetnu prasad koju će hraniti našom hranom, koju će ovde gajiti i koju ćemo mi imati za naše potrebe. Prosto na taj način ćemo smanjiti i uvoz mesa, svinjskog mesa koji je porastao u prethodnoj godini za 130%. Država će se prema statističkim podacima o uvozu iz 2022. godine odreći prihoda oko milijardu dinara ako pričamo o ukidanju carine i ukidanju prelemana za uvoz prasadi do 50 kg i goveda. Tako da je to svakako još jedna mera podsticaja koju dajemo našim poljoprivrednim proizvođačima ako pričamo o povećanju stočnog fonda.
Ostale su u mom rodnom kraju mašte pune mirisavog sveća, svrhu ptica i šubor potoka, lepe zime i još lepša proleća, na zavičaj ti ne seća. Srećom ti ispunila,
Poštovani slušalci, gost emisije Nedeljom za selo je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu. Ministre, hvala vam što govorite za emisiju Nedeljom za selo i što će naši verni slušalci i slušalci Radio Beograda moći da čuju više o rezultatima vašeg grada i planovima za ovu godinu.
Hvala vašim slušalcima, hvala lično vama i Radio Beogradu na mogućnosti da odgovorim na neka pitanja koja mislim da bi vaši, a ja da kažemo i naši slušalci, hteli da postave, jel?
I volili da čuju, jel tako?
Tako je.
Ministre, možemo početi sa možda jednom od, po meni, najbitnijih tema iz vašeg delokruga i koja privlači najveću pažnju, a to je program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Kakvi su rezultati iz prošle godine? Vidim da je interesovanje veliko.
Dobro, malo statistike uvek koristi, jel? Dve godine traje ovaj program, 1631 kuća je dobila nove stanare. 1631 kuća, znači u različitim delovima Srbije, u 119 opština. Hajde da budemo realni, to je na neki način pokušaj da ravnomerno rasporedimo te ljude koji se interesuju. Radi se o ljudima koji su u proseku ispod 30 godina. Neka struktura koja je veoma interesantna je, i mislim za slušalce Radio Beograda posebno, 20% tih ljudi, oko 20%, su oni koji su iz prigradskih i gradskih naselja rešili da odu put sela. Pokušavamo da okrenemo taj smer. Pravac je uvek isti, znate, ono, selo, grad ili dalje selo, grad pa van zemlje. Sad smo taj smer na neki način okrenuli, evo 20% njih je rešilo da se vrati put sela. Ostali su manje više našli kuće u svom okruženju i nastavljaju da se bave onim čime su se i bavili ranije, ali osnovni motiv, mislim da to većina ljudi u Srbiji shvata, je osamostaljivanje, pogotovo kod tih mladih ljudi. Želja da budu svoji na svome i da dođu do svog krova nad glavom. Ponavljam, reč je o mladim ljudima koji u okruženju traže kuće, nastavljaju da rade recimo na poljoprivrednim gazdinstvima sa svojim najbližima sa kojima su radili, jer u Srbiji recimo, pogotovo to u Vojvodini nije slučaj, u Srbiji dole južnije je tipično da žive čak i po tri generacije zajedno pod jednim krovom, tako da ovi najmlađi konačno dolaze do svog krova nad glavom. Bitnije od toga je da ti zahtevi ne jenjavaju, nego svakog dana dobijamo sve više zahteva, pa konkurs je istekao 1. novembra, ali tih poslednjih dana smo dobijali u proseku negde od 13 do 15, što bi na nekom godišnjem nivou značilo u buduće negde oko gotovo 5000 zahteva, što je izuzetno, izuzetno bitno za zemlju.
Hoće li biti novca za projekte i u ovoj godini i da li država ima sluha za ove vaše projekte?
Ajde, počnemo od ovog sluha, jel? Ne radi se da li imamo ili nemamo. Ovo da se radi da li moramo nešto da uradimo ili ne. Znači, 150.000 praznih kuća u Srbiji i nemamo tu šansu i taj luksus da dozvolimo da nam se dodatno prazne kuće. Prazne kuće znači prazna sela, a prazna sela znači čitava područja Republike Srbije koja ostaju nenastanjena. Osnovno za novu demografsku politiku koja mora biti iz korena definisana, primerena ovoj situaciji 21. veku je da vučemo hrabre i odlučne poteze. Naseljavanjem ovih mladih ljudi bitno menjamo demografsku sliku i to momentalno je menjamo. Sve druge mere populacione politike, one daju rezultat na duži vremenski period, 15, 16 ili 17 godina tek. Sada mi to bitno menjamo. Evo reći ću primjer za vaše slušaoce dole Dimitrovgrad, recimo selo Željuša. 5 porodica smo naselili u samo u jednoj ulici sa blizu 10 dece. To bitno menja strukturu stanovništva. To je šansa da oživi škola, da jednostavno dobijemo jednu novu sliku i na taj način, ja bih rekao, vršimo podmlađivanje. Reći vam jedan podatak koji je veoma bitan. 560.000 ima porodičnih gazdinstava u Srbiji i prosečna starost nosioca gazdinstva je 64 godine. Nedavno ste čuli podatak posle ovog popisa da imamo gradove penzionera od Svrljiga, Babušnice, dole na jugu Srbije, ali imamo to i u Karlovcima i u Kuli, u Vojvodini. Pazite, gde su pretežno žitelji ljudi preko 65 godina. Na ovaj način, ako kažemo da je ovde manje od 30 godina, mi direktno bitno menjamo tu demografsku sliku i izuzetno je bitno sa aspekta ekonomskog, populacionog, ali i onog ključnog bezbednostnog razloga. Ne smemo, to je moj lični stav, ali to je stav koji sam ja proverio u razgovoru sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, da nijedan deo zemlje ostavimo bez stanovništva. Znači, to je naš imperativ. I sad odgovaram na ovo vaše prvo pitanje, da li će biti novca. Za ovaj početak delovanja izdvojeno je 500 miliona. To će biti dovoljno da u ovih prvih nekoliko meseci pokrije interesovanje, a onda ćemo imati rebalans. I tu ponovo iznosim stav predsednika koji je bio više nego jasan i moram jasno da ga iznesem. Dokoliko god bude zahteva tih mladih ljudi da dobiju te kuće, država Srbija će im izlaziti u susret.
Ministre, gde je najviše kupljeno kuće? U kojim delovima Srbije?
Ekskluzivno, Bačka Palanka, ona prednjači. Recimo, tu je 110 kuća. Dole imate, na jugu imate Piro, da ne nabrajam opštine. Selo koje prednjači je selo u Vojvodini, u Bačkoj takođe, ali to je opština Bečej i to je Bačko Petrovo selo. Tu imamo čak, pazite, u jednom selu 55 kuća. Svaki put kad iznesem taj podatak, zaista se raspoložim. Znate šta znači 55 porodica kad dođe u jedno selo.
Zašto baš Bačka, ministre?
Tu su najpogodniji uslovi. Znači imamo i strane sada firme, kompanije, infrastruktura je uređena. Znači ljudi jednostavno, pa ajde da budemo realni i otvoreni, Vojvodina je uvek bila lokomotiva tog privrednog razvoja. Sad sa ovim investicijama koje imamo, sa firmama koje su postavljene, sa mogućnošću da mladi ljudi se zaposle, sa infrastrukturom koja je dobra, sa zdravstvenom zaštitom, znači to ne čudi. Još jedan podatak, pazite, za neverovati. Imamo izuzetno veliki broj mađarskih građana naših mađarske nacionalnosti. Oni imaju i dvojne pasoše, pazite, vi to znate. Pa nisu rešili da odu, nego donose odluku da ostaju ovde i da dobiju kuću i da zasnuju domaćinstvo. Postoji svest o tome da kod velikog broja mladih ljudi da vredi da se oprobaju. Pazite, ja ovdje često upotrebim termin da su to hrabri mladi ljudi. Kad smo ušli u ovaj program, mi smo definisali da to bude 45 godina starosti. Ja sam očekivao, evo, da budem iskren sa vama i sa slušalcima, da će to biti ljudi sa 43, 4, 5, ali ne lezi vraže, ako smijem tako da kažem. I to što je baš dobro, starosti je ispod 30 godina. Znači, mladi ljudi imaju hrabrosti da se odluče, imaju ideje da se bave poljoprivredom, ali i da se bave najrazličitijim drugim delatnostima. Imate IT nomade sada, imate ljude koji se bave projektantskim birojima, radom od kuće, najrazličitijim delatnostima. I mi ćemo u narednoj godini nastojati da sa jednim programom pokretanja privrednih aktivnosti, da im izađemo u susret. Šta to znači? Pomoći ćemo sve one delatnosti koje su neophodne u jednom selu, da bi to selo bilo kompletno, da može da funkcioniše. I otvaranje prodavnice, i autoelektričara, i stolara, najrazličitije zanate, etnoturizma, možda i stare zanate ćemo se opredeliti da pomognemo. Znači, jednom rečju, mene lično ohrabruje i raduje bezbroj njihovih ideja koje oni imaju i žele da ih realizuju. Mi treba samo malo da im pomognemo u tome i onda će oni uspjeti sigurno.
Još možda o programu podrške razvoju zadrugarstva, zadrugarstvo koje sa vama, ja mislim da doživljava neki procvat, odnosno da se poboljšava ta priča zadrugarstva. Šta ste do sada uradili u formiranju nekih novih zadruga i da li ste pomogli već postojećim?
Pa reći ću vam, zadrugarstvo je bilo baš onako u zapečku, godišnje se gasilo 100 zadruga. Evo za ovih 5 godina, koliko 6 radimo na tom projektu, formirano je preko 1100 novih zadruga. Znači, zadrugarstvo je oživelo i tu nema nikakve dileme, ali opet nije ono da li hoćemo ili nećemo, nego moramo. To je, znači, naš imperativ. Mali, usitnjen posjed zahteva kooperativu, zahteva zadrugu, zahteva udruženje, udruživanje. Ali to udruživanje po evropskim principima savremenog zadrugarstva. Ono je imanentno Evropskoj uniji i evo, uspeli smo da taj izuzetno veliki broj pomognemo i opipljivo, praktično, 207 zadruga. To su novi voćnjaci, novi povrtnjaci, staje, prerađivački kapaciteti, znači najrazličitiji tipovi zadruga, od onih klasičnih, mešovitih, pa do specijalizovanih. I to širom Srbije. Pomogli smo ih bespovratnim sredstvima. To sve skupa daje sjajan rezultat, ali to je i onaj odgovor kad ti ljudi dobiju kuću, kad krenu nečim da se bave. Eto, jedan od modela je i ta zadruga koja je najprimerenija za ovaj deo, ajde da kažemo, Balkana, ali i Evrope, ali ponavljam opet po evropskim standardima. Tako da zadrugarstvo zaista funkcioniše i evo opet reću vam, najuspešnije zadruge, najveće, najkvalitetnije, koje mogu da budu na ponos, na ugled, se nalaze upravo u Vojvodini. I ako mi dozvolite jednu stvar još da kažem koja je izuzetno bila bitna, to je rešavanje pitanja mobilnosti građana. Znači, to ljudi sad koji nas slušaju u selima veoma dobro znaju. Kako stići od jednog sela do drugog, kako stići do opštinskog mesta, ako je to recimo brdsko-planinsko, rubno područje, iako svi vrlo dobro znamo da ti ljudi nemaju novca na pretek, da nemaju svi automobile, da nemaju svi za gorivo, uspeli smo da u ove 2 godine definišemo besplatan taj prevoz za 35 opština, to su uglavnom opštine 4. grupe nerazvijenosti, i da to pitanje mobilnosti u tim opštinama za sada dovedemo na prihvatljiv nivo. Što znači da imaju minibuseve, mogu da idu od jednog mesta do drugog, da prevoze najmlađe u školu, da prevoze starije, da jednostavno mogu da komuniciraju. Ponavljam, prevoz je besplatan, mi kupujemo vozilo i dajemo ga opštinskim samoupravama, a opštine imaju zadatak da obezbede vozača, da obezbede gorivo i one uslove za tehničko održavanje. Tako da taj koncept mobilnosti ćemo nastaviti, on je izuzetno bitan za celokupnu zemlju i ja najavljujem da ćemo u narednom periodu To radimo zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, pogotovo sa saobraćajnim fakultetom, sa dekanom Bojevićem i njegovom ekipom, raditi jedan celovit koncept mobilnosti svih tih rubnih opština preko određene nadmorske visine, da bismo tim ljudima upravo omogućili da komuniciraju. I na kraju, ne smemo da zaboravimo jednu manifestaciju koja je pokazala izuzetne rezultate. Ovo je druga godina, to su takozvani Miholjski susreti. Na čelu tog programa, jedan od nosilaca tog programa i predsednik komisije, naš veliki pesnik Ljubivoje Ršumović. To su Miholjski susreti gde smo uspeli da okupimo prošle i ove godine oko 250.000 što učesnika, što posetilaca. Tako da, evo, sad će zvučati ovo malo pretenciozno. Naravno da je pretenciozno kad manifestaciju koja traje dve godine proglasite za tradicionalnu. Ali ako pitate bilo koga u selima Srbije, oni će vam reći da je to već tradicionalno. A Radio Beograd ima to iskustvo, ima tu tradiciju da zna da su nekada bili čuveni susreti sela upravo u organizaciji Radio Beograda i da je Ljubivoje Ršumović i tada bio i da sada nastavljamo tu akciju. To je manifestacija od posebnog značaja. Da citiram njega, ljudi moraju da se sreću i susreću, da se nadmeću. Ako mogu da završim tom njegovom mišlju stihovima, dok je sela i seljaka, Srbija će biti jaka.
Hvala vam ministre i hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Zahvaljujem, svako dobro.
Čuli ste Milana Krkobabića, ministra za brigu o selu. Govorio je o programima dodele besplatnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, o programu dodele besplatnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz seoskog stanovništva i možda o jednom veoma bitnom detalju za ruralne strukture, za sela, o programu podrške razvoju zadrugarstva, dodelom besplatnih sredstava za unapređenje poslovanja zadruga.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ko je kuda?
Tvrđava Kupinik u Sremu. Poslednje prestono mesto srpskih srednjovekovnih vladara.
To je karika koja spaja našu državnost, jer praktično od pada Smedereva pa do formiranja moderne srpske države povezuje ove prostore sa Srbijom.
Nedelja od 10.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Izražen rast ulaznih troškova u proizvodnji glavni je izazov za poljoprivrednike, rekli su ratari iz Južnog Banata. U susret pripremama za prolećnu setvu, izvesno je da su cene najtraženijih đubriva u Srbiji postepeno počele da padaju. Kod semena, sredstava za zaštitu bilja i goriva još nema naznaka da bi moglo da dođe do pojeftinjenja. Država bi, kažu, mogla da im pomogne subvencionisanim kreditima, ali i pravovremenim informacijama o prilikama na svetskom tržištu, glavnih sirovina za proizvodnju hrane, zabeležio Ivan Jovanović.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Prvi klas iz Jabuke kod Pančeva, Marko Škrbić, bavi se ratarstvom na površini od oko 270 hektara. Završio je setvu pšenice, a već razmišlja kako će u uslovima izraženog rasta ulaznih troškova proizvodnje da se pripremi za prolećnu setvu kukuruza i suncokreta. Prioritet je nabavka dva osnovna tipa đubriva.
Ureja je cijenjena nekih 10 dinara, nekde oko 100 dinara je ureja sada, 110-115 je bila. Ova ostala MPK đubriva su na cenovnom nekom rangu 105, 110, 120, sve zavisi od proizvođača i formulacije đubriva. Semena, najave su 15-20% će biti skuplje nego prošle godine. Zaštita bilja, isto sve otišlo, 20-30%. Gorivo poskupilo i snalazimo se nekako.
Škrbić kaže da bi teret izazova sa kojima se suočavaju poljoprivrednici u Srbiji bio kud i kamo lakši uz podršku države.
Da nas država izvuče sa nekim kreditima povoljnim, da ne budu to krediti koje nam banke nude koji su skočili na 5-6-10% za poljoprivredu, nego budu kao i ranije subvencionirani krediti na 1% kamate. Za repromaterijal, samo da dođu na vreme. Kad platimo ranije semena, dobijemo povoljniju cenu. Svaki dinar uložen u poljoprivredu vraća nam to mnogostruko. Samim tim imamo veće prinose, država ima šta da izveze, da radi će i ona na porezu.
Marko Škrbić podsjeća da država ima prostora i za različite nefinansijske mehanizme pomoći koja bi mnogo značila domaćim poljoprivrednicima.
Šta god da se obeća, voleli bi da se ispune. To je isto dobra stvar, da ljudi koji su u centru zbivanja, da kažu nama manjima šta se dešava na svetskom tržištu. Ministar Nedimović nam je rekao za suncokret. Palmin ulje je imalo neki problem, nije se proizvodilo, bit će dobra cena suncokreta. I stvarno se to desilo. Nadam se tako i od nove ministarke da će da nam pomogne, da nam kaže šta da radimo.
Naš sagovornik se osvrnuo i na temu isplativosti proizvodnje od koje živi njegova porodica.
Nema tu neke zarade. Poljoprivreda je uvek takva bila i verovatno će i ostati da se napnemo da bi zaradili nešto. Što se tiče bojazni za hranu, ne treba se boje ljudi, bit će hrana. Srbija je zemlja poljoprivrede, mi smo i u ovoj godini lošo i sa kukuruzom obezbedili količinu za naše potrebe. Pšenice takođe, suncokret takođe, ali stvari da se zaradi, da se izveze, da mi možemo da funkcionišemo, radimo kao zapad.
Kako bi se nadomestile posljedice velike suše koje je desetkovala rod iz prolećne setve u prošloj sezoni, poljoprivrednici su u jesenju setvu ušli sa nešto većim interesovanjem za proizvodnju pšenice. Prema nekim procenama, hlebno zrno je zasejano na preko 700.000 hektara, što je povećanje od skoro 20% u odnosu na prosečne površine pod tom ratarskom kulturom.
Proizvodnja samo 40.000 tona oraha ne zadovoljava potrebe domaćeg tržišta, pa se to koštunjavo voće uvozi, najviše iz Turske. Poslednjih godina ta slika se menja. U Šumadiji se uz savete stručnjaka podižu plantaže sa novim i kvalitetnim sortama. Radosav Nikolić u selu Trska kod Rače rešio je da proba nešto novo. Umesto pšenice pre dve godine je na 2 hektara podigao zasade oraha. Proletos je dodao još 1 hektar sa domaćom sortom rasna. Radosav očekuje da će ova sorta i orasi, kada posle 10 godina dostignu pun rod, ovo biti isplati posao.
Posle jedno 10 godina biće veća isplativost nego sve drugo što je. Siguran sam u to. Isto taj oro da se proda u industrijsko drvo i bilo šta, znači nigde mi nemamo gubitak, sad što ulažemo, posle to će sve da se vrati.
U podizanju zasada Radosav je slušao struku, od izbora sadnica do priprema i održavanja zasada. Radosav navodi da je po hektaru uložio 3000 evra, da je ovo isplativa investicija, ali da se na pun rod i zaradu dugo čeka, potvrđuju i Živojinović i Sipića. Njihovi zasadi stari su 6 godina. Mrazevi i suša umanjili su rod. Ivan Živojinović nije zadovoljan ni cenom.
Ja sam ove godine nešto malo prodao i to baš po 650 dinara, ali teško. Trebala bi da bude veća cena, možda nekih 700-800 dinara, moja neka procena.
Mali proizvođači koji nemaju hladnjaču i nemaju mogućnost da sačekaju bolju cenu, orah prodaju pijačarima koji opet imaju i svoju računicu.
Prodaja nije ne znam koliko, cena je 1000 dinara kilogram.
Ništa skuplje nije, kao prošle godine isto.
Prodala malo tanja nego prošle godine.
Kako bi proizvođači zaradili dobro, trebalo bi odmah razmišljati i o prodaji i kupcima. Pre svega toga, pri samom zasnivanju zasada valja dobro promisliti o načinu i rasporedu sadnje i pre svega o izboru sadnica, navodi Danko Petrović iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Kragujevac.
PR Lara i oprašivač Franket. Domaće sorte tipa Rasna, Ibar, Vuja, Novosadski, bugarske sorte tipa Šejnovo, jedna nemačka selekcija Gazenheim 139 i da se dosta dobro pokazala u našim uslovima.
Sorte bi trebalo prilagoditi vrsti zemljišta i klimatskim uslovima. Za dobar rod i zaradu neophodna je i primjena pune agrotehnike.
Dolazi nam bolje vreme, verujem u to, i ti moraš verovati, moja sudbino. I ti moraš verovati, moja sudbino. Nadaš li se nado, nadaš li se čemu, ti si bila i ostala najbolja u svemu. Nadaš li se nado, u bolja vremena, ti si bila i ostala žena za sva vremena. Krenemo putem sreće, moja istino. Da krenemo putem sreće, moja istino. Nadaš li se nado, nadaš li se čemu, ti si bila i ostala najbolja u svemu. Nadaš li se nado,
sva vremena.
našli se čemu. Ti si bila i ostala najbolja u svemu. Našli se nado u bolja vremena. Ti si bila i ostala žena za sva vremena.
Novosađanin Gabor Večeji je idejni tvorac Hedonist magazina i Hedonist festivala. Sreli smo ga u Zagrebu gdje je uživao u vrhunskim vinima i gdje nam je najavio neke svoje nove hedonističke poduhvate. Posebno je istakao Hedonist Fest u Ugljeviku, nadomak Bijeljine.
Pozdrav svima koji nas prate, naročito istinskim hedonistima. Imam želju da približim ljudima šta je to hedonizam. Nevjerovatno je koliko se ljudi plaše te reči i koliko je teško objasniti ljudima da čak i oni koji recimo pored Save, Dunava sa porodicom izađu sa sendvičima, sokovima, pivom, vinom, svejedno i uživaju pored reke, to znači da oni uživaju. Ja imam jednu priču, dva pecaroša iz Sremskih Karlovaca koji uzmu bambus pecaljku, jer jednostavno nema novaca za onu skuplju, sede pored Dunava, piju svoju domaću rakiju, pecaju ribu, upecaju je, ispeku ribu, piju svoje vino. Da li ti ljudi uživaju? Da. Da li neko može da im zabrani da ne uživaju, nemaju puno novca? Ne može. Da su oni hedonisti? Za mene jesu. O hedonizmu se svašta priča. Pričali su i filozofi. Jedni su bili protiv, jedni su bili pola-pola, drugi su bili za. Zanimljivo je da su svi oni na neki način bili u pravu, jer niko nije propisao neko pravilo da hedonizam mora biti to i to. Mislim i smatram da sam jedini koji hedonizam promoviše kroz umerenost. I kad me pitaju ko nije hedonista, ja kažem sledeće. Hedonista nije onaj koji se napije, jer ne može da kontroliše svoje osjećaje. Ali isto tako, hedonista, ja se malo našelim, nije ni momak koji se zatreska u devojku, koji jeste lepo, jeste romantično, ali on više ne kontroliše svoje osjećaje, on više nije hedonista. I mnogi mi kažu, ja sam se to jako lepo objasnili. Niko ne može da zabrani da uživa pecarošima koji peću s bambus pecarkom. Porodica koja se sendvičima ode negde, da li planinu ili bilo gde. Niko ne može da im zabrani ljudima koji imaju jahte, svako prema onom čime raspolažu. I hedonizam jeste upravo u tome da uživate u onom u čemu imate i ne treba da stremite nečem što možda ne možete da postignete.
Thank you.
Riječanin Časlav Matijević je odličan poznavalac vina iz regiona. Na svim je festivalima i sajmovima vina. Uvek je u lepom društvu i uživa u vinu i hrani. Po mnogima on je pravi vinski ambasador. Posebno nas je zanimalo njegovo mišljenje o budućnosti regionalnih autohtonih sorti.
Na ta pitanja kad ljudi postave koja su vina dobra, ja uvijek kažem nema, sva su vina dobra, više nema loših vina. Ali koristim priliku da pozdravim i naše drage prijatelje u Srbiji koji također na vinskoj sceni rade vrlo odano, iskreno i veliki sam ljubitelj njihovih vina i radujem se skorom susretu da pozdravim sve moje prijatelje i da stisnem ruku na uspjehu koji su postigli na vinskoj sceni. Danas kada svijetom vladaju Cabernet, kad vladaju Chardonnay, svjetske sorte koje su iz mog kuta, kad gledam, malo smo i umorni od tih sorata. Pojavili su se nove autohtone sorte koje mi propagiramo i želimo da uđu na velika vrata. Ne moraju potisnuti ove značajne sorte, ali mi smo našli našu poziciju u sceni novih vina. Autohtone sorte su sada interesantne i potrošačima i proizvođačima i na tome radimo, baš se trudimo da to dignemo. Ja ću se vratiti na Kvarner, odakle ja dolazim. Tu su naše Žlahtine, tu su naše Belice, Međimurje ima svoje Pušipele. Tu se još pojavljuju neke sorte koje su bile zaboravljene, ali radimo na tome da ih dignemo. Znači da budemo bar in pari sa Chardonnayima i sa Cabernetima koji su vladajući toliko godina. Ali smo umorni od tih sorti, trebamo naći nešto novo. Nešto što uzbuđuje kupce, a i nas konzumente, da u tome nađemo neku svoju, neki gušt da nađemo u tome.
Sa novim vestima, novim reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, majstor tona Vladan Bjelica i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda.